sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffatoota keenya. Torban lamaan darbe ogeessa fayyaaf hojjetaa wangeelaa kan ta'an obbo Dassaaleny Kabbadee waliin akkamitti nyaataaf dhugaatii keenya filachuu dandeenya kan jedhu waliin dubbachaa turreetu dhaabne. Har'as kutaa hafee isiniif qabannee dhiyaannetu jira. Nu faana turaatii sagantaa kanaan eebbifama isiniin jenna.
Dhaloonni bara si'anaa waa'ee fayyaa isaatti dhimma hin qabu, waa'ee qaamni isaa jireenya mana qulqullummaa ta'uu wajjin kan ol qabate homaa tokko illee quba hin qabu. Dhaloota akkasii kanaaf kitaabni qulqulluu waa'ee qaama namummaa keenyaa dhaamsa dhaamu qaba. Isinoo dhaloota kana waan gorsitan maal qabdu?
Baay'ee gaariidha egaa. Mee seenaa addunyaa ulaalle jalqabumaa kaasnee ulaalle Abiraamii kaaseeti Abiraam waggaa 175 akka inni jiraate argina. Umuriin namaa gabaabbachaa dhufe bara keenya keessa immoo waggaan 40 iyyuu hin jiru. Maaliif umuriin namaa kun gabaabbate yoo jenne dhukkuboota garaa garaatiin saaxilamuudhaan qaama isaanii eeguu dadhabuudhaan. Fakkeenyaaf mee 1 Qorintoos 3:16-17 yoo dubbisne qaamni keenya kun kan keenya mini gatiidhaan bitamne malee qaamni nuyi baannu kun kan Waaqayyooti. 1 Qorintoos 6 kaasnee yoon dubbise hin beektanii ree isin kan Waaqayyoo mana qulqullummaa akka taatanii afurri Waaqayyoo isin keessa akka jiraatu. Homti nu kan Waaqayyoo mana qulqullummaa yoo balleesse Waaqayyoo san balleessa. Manni Waaqayyoo qulqullaa dha'o. Innis isinii. Amma sirratti manni kun Waaqayyoo kun eenyudha? Nuyi mana kakuu haaraati. Mana qulqullummaa kakuu haaraati tokkoon keenya. Dhiiga Kiristoosiin bitamne gatiidhaan bitamne yeroo kana. Kanaaf mana qulqullummaa keenya kan akka argine waanuma argine gadi. Egaa tarii macaafa keenya qulqulluu yoo dubbisne waan baay'ee dubbisuu dandeenya. Yoo ammallee bal'inaan dubbisuu baanne waanuma argine yeroo nuyi akkuu barbaanne. Waanuma arginu ofitti fudhannee mana qulqullummaa keenya balleessinu keessa hin jiru. Kun Waaqayyoo waan Waaqayyoo jaallatu waan Waaqayyoo hin jaallanne adda baasnee illee ilaaluun akka nurra jiru. Darbee boqonnaa 6 itti dabalee yoo hin dubbise 19:20 isuma ammaa Qorintoos duraa jechuu kooti. Wanta wal fakkaatu argina macaafni qulqulluun keenya iddoo baay'eetti nu qajeelcha. Macaafni qulqulluun keenya kun qajeelfama. Macaafni qulqulluun keenya kun daawwitiidha. Macaafni qulqulluun keenya keessatti kan of ilaalluudha. Yookiis hin beektanuu ree dhagni keessa mana fura qulqulluu akka ta'e. Isin keessa kan jiraatu Waaqayyoo kan isin fudhattan isin ofiin miti gatiidhaan bitamtaniittu egaayis Waaqayyoon galateeffadhaa dhagni keessan afurri keessan isaan kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti namummaan keenya kun. Calluma inni akka barbaannetti gadhiisitti yeroo jiraannu kan Waaqayyooti. Isatti mallatteeffamtan afur qulqulluun gadhiisisinaa kan jedhu argina Efesoon keetti afur 30 yeroo waa hin taane ofitti fannu afur qulqulluu nutti gadda. Afur qulqulluu nutti gadda jechuun immoo tarii eegumsi Waaqayyoo yeroo inni nu jira mata duree sana yeroo biraa bal'inaan ilaaluu dandeenya. Kanaaf dhaloota bara kanaaf kan hin dhaamu yoo jiraatanii ergaa keenya ammas macaafa qulqulluu keessatti Efesoon boqonnaa 5 keessattiin dargaggoonni bara kanaas ta'e amantoonni bara kanaa akkamitti deddeebuun akka isaanii irra jiraniin yoon dubbadhe natti tola. Boqonnaa 5:14 kaaseenii amma 17 yoon dubbise natti tola. Kanaafis hin jedha dammaqe ati kan raftu du'aa ka'i Kiristoos si ibsa. Ammas ilaalladhaa of eeggata akka deddeebitanitti akka gowwootaatti mini akka ogeessotaatti malee. Baricha bitaa yeroon kun yeroo hamaa dha'u kanaafis gowwootan ta'inaa waan Waaqayyo jaallatu hubadhaa malee yaada jedhu dubbisuu natti tola. Barri kun bara hamaa keessa jirra. Barri nu keessa jiraannu bara hamaa keessa kan jiru tarii yoo bal'isnee ilaaluu baanne. Isa lammaffaa Timoteos 3:1-5 yoo ilaalle bara hamaa keessa akka jirru barri wanti hundumtuu hammaachaa akka deemu argina. Bara kana keessa kiristaanni immoo ogummaan deddeebuun akka irra jiru. Hubannaan deddeebuun akka irra jiru. Of eeggannaan deddeebuun akka irra jiru. Barri kun bara xumuraadha. Yeroo itti gaaf tokko kiristoosiin duuma sarratti simachuudhaaf jennu keessa waan jirruuf namoonni qaama isaaniis eeggatanii arraba isaaniis eeggatanii namummaa isaaniis eeggatanii sodaaf ulfina Waaqayyoof yoo jiraatan gaariidha. Sodaa Waaqayyoo keessa odeddeebi'an gaariidha. Waaqayyo maal naan jedhaa jennu bara xumuraa kana. Waqayyo mannaan jedha jechuu barbaachisaadha. Sodaan Waaqayyo keessa keenya buluutu irra jira. Barumti nuyi keessa jiraannu Waaqayyoon sodaadhaa galatas galchaa fi yeroo itti faradu ga'eera. Yerootti of eeggannaa addaa keessa jirru beekanii tarii namoonni nu dhaggeeffataa jiranis ta'e dargaggoonni keenya namoonni bara xumuraarra jiran kunis sodaa Waaqayyoo keessa jiraatan yeroon kun yeroo amaa ta'uusaa beekanii gowwoota ta'uu hin qaban gowwoota hin ta'in waan Waaqayyoo jaallatu baddaa gowwaa jechuun maal jechuudha. Waan itti dhufu kan hin beekne jechuudha. Sabni Waaqayyoo baroota keetti waa sadii beekuu qabu waan darbe waan keessa jiraniif waan itti dhufu beekuu qabu yeroo keessa jiraatan beekuu qabu macaafa qulqulluu isaanii qoratanii. Yeroo keessa jiran beekanii yerichi yeroo hamaa ta'uusaa beekanii sodaa Waaqayyootiin adeddeebi'anii yaada jedhuun qabaa ergaan koo kana fakkaata.
Waaqayyo sinaa eebbisuu baay'een isin galateeffadha. Yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa fayyaa keenya irratti gorsa laachuudhaaf qophaa'oo waan taataniif nu wajjin aarsaa yeroo keessanii kaffaluudhaaf waan qophooftaniif Waaqayyo sinaa eebbisuu jechuun jaalladha. Sagaleen abdii gara fuulduraattis egaa gorsa fayyaatiif deddeebitee gara keessan dhufuu hin haftu. Akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'ee Waaqayyo sinaa eebbisuu yommuu jedhu kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii aga yoonaatti kan wajjin turre sagantaa fayyaa keenyaarraa kan wajjin qindeessinee qabannee dhiyaanne obbo Dassaaleny Kabbadeetii as godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Innaangoorraa gara fuulduraattis keessummaan keenyaarraa isin wajjin deebi'anii dhufanii gorsa fayyaa isiniif laachuu fayyamamoo akka isaan ta'an shakkiin qabu kanarraaf jenne sagantaan fayyaa keenya asirratti yoo goolabamu. Kanaaf yeroo kan biraa mata duree kan biraa isiniif qabanne dhiyaachuuf qophiidha. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo sagalee adventistii addunyaa bakka bakka jirtanitti araarri waaqayyoof ayyaanni waaqayyoo tokko tokko keessaniif habaayyatu. Waaqayyoo nagaa fayyaa nu laatee yeroo kana dubbii isaa isarraa dhaga'uudhaaf carraa qulqullaadhaa fi yeroo gaarii kana nuuf kennuu isaatiif maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin abbaan hin galateeffanna. Yeroo kana gara dubbii waaqayyoo guyyaarraa nuuf kennetti utuu waliin seennee hin ilaalin bakka bakka jirrutti mataa keenya gadi qabachuudhaan waaqayyoon hin galateeffanna. Araaraaf jaalalaan nagaaf ayyaanaan guutuu kan taate qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa gaarummaa keetiif tola keetiif gochaa nuu gote hundumaaf waaqarrattis lafa irrattis haboniif gooftummaan kan keetii bara baraan maqaan kee eebbifamu. Jaallatama abbaa keenyaa si fuuldura jirra yeroo kana ijoolleen kee isatti nutti dubbattu dubbii keetiin geeddaramuuf isa dhageenyeen gooftaa waaqaaf lafaa itti jiraannee ulfina kee mul'ifnee biyya lafaa kana keessatti dubbii keetiin akka fayyinu fayyinee immoo isa fayyine biyya lafaatiif dhugaa akka baan mootummaa kee keessatti immoo qooda bara baraa akka qabaannuuf yeroo kana ayyaana kee ati nu baayisi. Sabni kee lafa isaan gurra isaanii bananii si dhaggeeffatanitti afurri kee qulqulluun jireenya isaaniitti dhimmaa ba'u. Jalqabaaf dhumata inuu geggeessi mootummaa keetti nu yaadadhu maqaa jaallatamaa gooftaa Yesuusiin ameen. Mata dureen yeroo kana walii wajjin ilaallu waaqeffannaadhaaf abboomamuu jedha. Waaqeffannaadhaaf abboomamuu. Isa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 22 fi 23 irraa akkana kan jedhu arganna. Saamu'eelis Saa'oliin jedhee dhugumaan waaqayyootti hin tolaare qalma gubatuuf qalma qalamutti dubbii waaqayyoo dhaga'utti akkasatti tolu. Kunoo abboomamuun qalmarra caalaa dhaggeeffachuunis moora korbeessa hoolaarra wayya. Abboomamuu diduun cubbuu qaallummaati yoo xiiqiinis akka waaqa tolfamaati. Waaqessotti dubbii waaqayyoo tuffattee ta'oo waaqayyos ati mootummaadhaaf hin geessu siin jedhee si tuffateera hoo jedha. As keessatti Saamu'eelii Saa'oliin ergaanni waaqayyo kan isa abboome itti dabarsuu danda'e waaqayyo ergaa isa ergachuudhaaf ergama kana keessatti immoo attamittiin waaqayyoon waaqessuun akka namaaf danda'amu jala muree waaqayyo irratti dubbatu waaqayyo ergaa isaa ergate nama kana eenyuun Saa'oliin waaqayyo gooftaan sabaa Amaaleqootaatiif waggaa 300 guutuu araara isaa isaanitti agarsiisaa ture. Waggaa 300 guutuu jechuun har'a waan salphaa miti. Sabni Amaaleqootaa waaqayyoof akka abboomaman sagalee waaqayyoo dhagaanii akka jijjiiraman akka geeddaraman karaa waaqayyoo akka qabatan yeroo hundumaa gochuun isaan irra jiru waaqayyoon sodaachuun maal akka ta'e waaqayyo isaan barsiisuudhaaf karaa isaa isaanitti agarsiisuudhaaf karaan isaaniin deebisuudhaaf yaaliin godhin hin jiru. Tokko lama jedhee sabaa Amaaleqootaatiif waaqayyo waggaa 300 guutuu araara isaaniif godhe. Akka isaan deebi'an akka isaan qalbii jijjiirratan. Sabni kun akka isaan deebi'an waaqayyo maaliif barbaade saba jalloota saba yeroo hundumaa jal'ina malee qajeelina hin barbaanne xuraawummaa malee tola gochuu hin jaallanne gaafa hundumaa waaqayyoon kan morman diinota waaqayyoo isarra iyyuu immoo darbee saba waaqayyoo filatetti diina dhugaa kan ta'an sabni kun saba gara jabeeyyii turan. Waaqayyo waggaa 300 guutuu araara isaaniif godhe. Yeroon sun yeroo isaan itti deebi'anii qalbii jijjiirratanii karaa waaqayyoo baran turan. Kanaafi sabni kun waggaa 300 guutuu yeroo waaqayyoo morme Saa'ol immoo mootii Israa'el waan ta'eef saba kana akka dhaqee waraanee balleessuuf abboomamee ture yookiin immoo waaqayyo ergaa isa ergatee ture. Eenyutu erga waaqayyo Saamu'eelitti dubbataa? Saamu'eel immoo raajii waaqayyoo waan ta'eef raajiin immoo isa waaqayyootti dubbate fuudhee sabaa fi moototatti dabarsuudha waan ta'eef raajiin waaqayyoon qulqulluun kun Saamu'eelii Saa'olitti akka dubbate waaqayyo akka isa ergate dhaqee raawwatee sabaa Amaaleqootaa loon isaanii gaalota isaanii reeyota isaaniitii qabeenyaa isaaniitii jalqabee hamma lubbuu namootaatti dargaggoota tun jedhin daa'imman tun jedhin jaarsolii tun jedhin waraanii akka balleessu waaqayyo kanatti dubbatee ture. Ilaala waaqayyo isa abboomeera akkaataa waaqayyo jedhetti dhaqee abboomamee gochuun isarra ture Saa'ol garuu dhaqee faallaa waaqayyo isa erge godhee argame sabni Amaaleqootaa diina waaqayyootiif diina saba waaqayyootii waan ta'eef jiraachuu isaanii hin barbaanne. Yeroo waaqayyoo isaaniif araara godhee deebiin isaan irra ture yeroon barri araaraa isaaniif kenname xumurameera waan ta'eef Saa'oli ergama waaqayyoo isa erge kana dhaqee fiixaan baasee akkaataa waaqayyoo jedhetti abboomame godhee deebi'ee waaqayyoon waaqessuutu isarra ture. Garuu hin goone dhaqeetu horiidhaa fi namoota iddoo sana jiran warra ija namaatti hin tolle huuqqato horiif nama balleessee deebi'e. Mootii Agaagiin kana maaleqoota jiraatti booji'ee fuudhee dhufe. Warra coccoomu immoo harkatti qabatee gara buufata isaatiitti akka inni deebi'e sagaleen waaqayyoo dhugaa ba'a. Kanaafi amma waaqayyoo saba hamoota kanatti tarkaanfii isa dhumaa fudhachuudhaafi Saa'oliin waan waaqayyo amma ittiin jedhe dhiisee rakkina guddaa utuu himu argina. Akka mootiin akka waaqayyo dhugaattiin isa waaqessu waaqayyo itti meera attamittiin waaqayyoon waaqessuun akkasarra jiru. Tokkoffaa waaqayyo kennaa keenyarra garaa keenya argachuu barbaada. Garaa keenya dhugumaan yoo argate kennaan keenya isa booddeedha. Waaqayyo jalqaba maal godhaa? Kan inni dursu garaa keenya argachuudha. Laphee keenya argachuudha. Isaa booddee iddoo sana eega qabatee booddee wanti nuyi qabnu kan waaqayyooti. Kennaan isa booddeedha. Dura maal gochuutu irra jira? Laphee ofii waaqayyoof kennu. Isa lammaffaa abboomamuun qalmarra caala akka macaafni qulqulluun jedhe. Abboomamuu diduun cubbuu qaallummaati ittiin jedheera Saamu'eelii Saa'oliin. Abboomamuun kennaadhaaf akka cimaa ta'etti kennaa keenyaaf karaa hubannaa karaa itti agarsiifna malee dursa utuun abboomamin kennaa keenya dursuun akka nurra hin jirre dubbata. Isa sadaffaa xiiqii qabachuu jechuun ittuma garaa ofii jabeessanii waaqayyoon mormuudhaa fi waaqayyoon xiiqii qabachuudhaan halloo qabachuudhaanii akka fedha isaatti ittuu hin ta'in akka fedha ofiitti mataan ofii waan nama abboome yookiin yaadnoo ofii wanta nama abboome godhanii argamuudha jechuudha. Kun immoo isa waaqayyo godhi namaan jedhe dhiisanii yaada ofii mataatiif jireenya ofiitiif karoora mataa ofiitiif dursa tarkaanfii fudhachuu jechuudha. Tarkaanfii fudhachuun kan irra ture kan eenyuti kan waaqayyooti isatu dursa waan ta'eef. Namni kun waaqayyoon waaqessuu keessatti kennaa dura maaltu barbaachisa kan jedhu waaqayyo dursee itti dubbateera. Macaafa qulqulluu akka qo'atu caaffata afuura qulqulluu akka dubbisu waaqayyo waan isatti dubbate karaa raajii dhugaa kana maal gochuutu narra jira dursee waaqayyoon waaqessuudhaaf kan jedhu barsiifameera waan ta'eef isa barsiifame kana cinaacha isaa yookiin of cinatti gatee irra jetee tarkaanfii mataa ofii fudhachuusaa yookiin tarkaanfii mataa isaatiif fudhachuusaa argina. Kun immoo hin ta'u maaliif waaqayyoon yeroo waaqessinu dura kennaa keenya laannatu hin ta'in dura laphee keenya kennuun akka barbaachisaa isa ta'e macaafni qulqulluu hin dubbata. Waaqayyo maal barbaada? Garaa cabaadhaa fi hafuura tumamaadha waan ta'eef. Faarsaa 50 lakkoofsa 8 hanga 10tti faarsaa 50 lakkoofsa 8 hanga 10tti macaafni qulqulluun akkana jedha. Qalma keetiif kanansi koo madhu miti. Kan gubatu qalmi kee gaafa hundumaa na dura jira. Bineensi caakkaa hundinuu gaarotarra kan jiraatan dirree lafaarra kan socho'an hundumtinuu lafarra kan jiraatan hundinuu horiin bakkees bineensi caakkaas kan kooti jedha waaqayyo. Waaqayyoof kennaa maalii kennina re? Waaqayyo waaqa waaqaaf lafa uume eegate wanti lafarra jiru kan saati eegate caaffanni qulqullaan eega kana dubbate waaqayyoof kennaa nuyi kenninu maayin? Wanti hundumtinuu kan saati waan ta'eef isatitti fayyadama. Kan saati loltoota saati lubbuu xixiqqaa lafarra socho'u ka'ee hamma lubbuu jireenyi namni qabaatu qabaatee socho'u hundumaatti kan waaqayyooti. Kanaafi jireenyi keenya iyyuu kan saati nuyi jireenya keenya isaaf kennuu dhiifne wanti nuyi jireenya keenya cinatti isaaf kennuu barbaannu yaalii nuyi waan biraa isaaf kennuudhaafi yaalii goonu maa hin jirre wanti biraan hin jiru laphee keenya irraan kanatti. Kanaafi Saa'oli waaqayyoon waaqessuu keessatti maal takka dursu wallaalummaan jireenya isaatti galeera. Dursee jireenya isaa waaqayyoof kennuutu irra ture. Waaqayyoof jireenya isaa kennuurra darbee dursa waan waaqayyo isaan jedhe waan waaqayyo isa abboome jalqaba gochuun kan isa irra turedha. Amma garuu isa waaqayyo jalqaba barbaadu dhiise isa ittaanu isa lammaffaa dhiyeesse kun immoo sirrii miti. Maaliif waaqayyoon waaqessuu keessatti waaqayyo kan inni barbaadu laphee keenya jireenya keenya. Inni lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne nummoo jireenya keenya dabarsinee isaaf kennuudha. Eegasii booddee wanti inni nurraa barbaadu akka kennaa akka galata akka waaqayyoon waaqessu kun hundumtinu sana keessatti fudhatamoo ta'u jechuudha. Kanaafi namoonni Waaqayyoon waaqessuu keessatti abboomamuun akka dursu jala muranii beekuutu isaan irra jira. Maaliif waaqayyo waaqaaf nama gidduu hariiroonni kaa'ee jiru abboommonni isaa jiru sababa ta'eef sanaaf abboomamanii eega isaaf abboomamanii booddee qajeelfama inni jedhe bulchiinsa isaa sana jala eega jiraatanii booddee wanti sattaanee dhufu immoo waaqayyo afuura qulqulluun iyyuu qopheessa waan ta'eef waa'in kennaa maalii isa dhibe wanti hundumtinuu kan waaqayyo itti eegate. Kanaaf waaqayyo moora kolbeersa hoolaatii fi kennaa gubatuuf qalma gubatu kenna kanatti waan gammadu namatti fakkaata miti. Kanaaf dursii ta'uun kan irra jiru jireenya ofii waaqayyoof kennuudha. Waaqayyoon waaqessuun sana keessatti mul'ata waan ta'eef kanaaf isa dhageenya waaqee nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Corre
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.